Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la jurnalul de studiu, dragi prieteni. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Mă bucur să continuăm studiul.
Și continuăm. Am văzut robul cel bun, am văzut fecioarele bune și rele sau neînțelepte. Acum să ne ocupăm de darurile Duhului Sfânt sau de talanți.
Exact, același lucru.
Și am văzut cât de importantă este revărsarea Duhului Sfânt, cât de important este Duhul Sfânt în tot ce facem noi. Duhul Sfânt poate transforma un lucru bine făcut într-un lucru pentru Dumnezeu, un lucru care aduce roade. Pot să cânt la pian oriunde, într-un parc, într-un restaurant, oriunde, și pot să cânt la pian pentru Dumnezeu și acesta aduce roade în împărăția lui Dumnezeu. Vă ascultăm!
Parabola talanților este penultima și vreau să spun, pe măsură ce ne apropiem de final, greutatea este tot mai mare. Povara Domnului Hristos este foarte mare. Presiunea pe noi este foarte mare. Deci mai avem doar o singură parabolă și se termină tot mesajul Domnului Hristos legat de a doua venire. Așa că în această parabolă a talanților avem atât de multe lucruri încât dacă am merge pe explicația Sorei White, am avea nevoie de 4-5 emisiuni ca să luăm fiecare talent important, nu oricare, fiecare talent important și să îl dezbatem. Dar noi ne ocupăm doar în general. Cuvântul talent vine din latinescul talentum și însemnează cea mai mare unitate de măsurare a greutății, care era în jur de 30 de kilograme. Deci ai un talent, ai ceva de 30 de kilograme. În general se măsurau cantitățile valoroase, aurul, argintul, dar se măsurau și alte lucruri. De exemplu, avem în Biblie expresia au căzut grindină, adică gheață, în greutate de un talent. Adică
unitate
bucățile
de,
de gheață erau de 30 de kilograme. Deci se poate folosi pentru orice a măsura greutatea. În limba română a intrat prin cuvântul franțuzesc asemănător, iar pentru noi, acum talentul nu mai este o unitate de măsurare a greutății, ci însemnează un dar pe care ți-l oferă Dumnezeu. Așa că Dumnezeu ne oferă talente naturale și talente spirituale. Talentele naturale sunt lucrurile cu care ne-am născut.
Vocea bună sau urechea muzicală, talentul la desen.
Sănătate, un corp puternic, sănătos, nu? O voce de solist deosebită și în orice alt domeniu. Deci orice talent pe care l-ai primit prin naștere, l-ai moștenit de la unul din părinții tăi, s-a multiplicat la tine, că părintele tău nu a avut talentul chiar atât de mare cum îl ai tu, dar și mama cânta frumos, tu cânti mult mai frumos decât ea. Deci s-a mărit cumva. Acesta este talentul natural. Acum, talentul spiritual este ceva diferit. Și talentul spiritual are darul ca să producă în omul care îl aude
schimbare.
O schimbare în bine. Mă duc la un spectacol și aud niște cântăreți, frumos. Rezultatul este că îi aplaud. Bravo, bravo, frumos, frumos. Mă duc la o biserică și aud pe cineva care cântă. Și în urma acestui cântec, mă ridic în picioare și spun, Doamne, vreau să mă predau ție.
Sufletul meu plânge.
Plânge.
Și ia atitudine.
Acesta este talentul spiritual, care mă mișcă și mă îndreaptă spre Dumnezeu. Doamne, vreau și eu să te urmez pe tine. De aceea, talentul spiritual este un dar pe care Dumnezeu îl dă prin biserică diferitelor membri al bisericii, ca biserica să-și poată duce la îndeplinire lucrarea ei de evangelizare. Acum, ceea ce este interesant, că parabola talanților ne este prezentată în două versiuni. Este versiunea din Matei, capitolul 25, și este versiunea din Luca. Fiecare versiune își are importanța ei și felul ei. Care este, să spunem așa, diferența? În Matei, stăpânul le dă angajaților săi în mod diferențiat talenți. Unuia îi dă 5, altuia îi dă 2 și altuia îi dă 1 talent. De ce? Pentru că stăpânul își cunoaște oamenii și le dă fiecare după capacitatea lor. Deci aceasta este aici. Putem spune că stăpânul este un om care are încredere și le oferă angajaților săi o foarte mare încredere. Să-i dai 5 talanți, 5 ori 3, 150 de kilograme de aur, e o valoare imensă. Deci el are încredere în ei și își dorește ca acești angajați să nu mai fie doar un simplu muncitor, ci să fie un colaborator. În Luca, stăpânul împarte în mod egal. Fiecăruia îi dă câte o mină. O mină însemnează cam o jumătate de kilogram. Deci este o valoare ceva mai mică. I-ar veni cam 100 de drahme, adică salariul unui om pe 3 luni de zile. Deci hai să zicem pe 3 luni de zile ori 4, vreo 12-13 mii de lei. E și asta o sumă.
Sigur.
Deci la toți le dă în mod egal.
Egal.
Și le spune, uite, v-am dat, eu am să plec, faceți ceva cu ei. Parabola nu ne spune explicit că le-a cerut să îi investească, dar acest lucru reiese din fond, fiindcă nu uitați că suntem lumea evreilor. Și lumea evreilor erau oamenii cei mai abili și cei mai pricepuți la afaceri. Și dacă eu îți dau ție ceva, niciodată nu ți-i dau ca tu să îi închizi într-un safe. Tu automat,
să-i faci, să automat circule, ai să câștige.
Înțeles că acei bani sunt un capital pe care trebuie să-l investești. Deci ideea de investiție era subînțeleasă. Iar în dreptul angajaților era o foarte mare bucurie, satisfacție că proprietarul i-a ales pe ei să fie colaboratori cu el.
În investiția pe care o făcea. Da.
Deci este o cinste, o cinste în dreptul lor. Cam aceasta este parabola în sensul ei așa real, profund.
Ce au înțeles oamenii și cum s-au comportat?
Bun, foarte interesant. Deci majoritatea au înțeles responsabilitatea, au înțeles încrederea pe care le-o dă stăpânul și au spus, ei, atunci trebuie să facem ceva.
Și în Matei și în Luca.
Și în Matei și în Luca. Și luăm varianta din Matei, cel care a primit 5 talanți, s-a gândit ce să cumpere, în ce să investească, a făcut o afacere și până s-a întors stăpânul 3-4 luni de zile, el cu 5 talanți a mai câștigat încă 5 și acum avea 10. Cel care a avut 2 a câștigat încă 2 și avea 4 și cel care a avut un talent nu a făcut nimic.
De ce?
O să vorbim despre el un pic mai târziu, că la el e problema cea mai dificilă. Dar ceea ce este important este că stăpânul le-a oferit celor doi care au câștigat aceeași recompensă. Adică tu ai câștigat 5, îți voi da 5 cetăți. Ai câștigat 2, îți voi da 2 cetăți ca să le administrezi. Totul este proporțional cu, dar la același
nivel.
Proporție. Uh-huh. La aceeași proporție. Adică de 100%. Câștig de 100%, răspuns de 100%. Deci aceasta este. Deci oamenii nu au fost nedreptățiți. E foarte frumos ideea aceasta, că în antichitate exista doar un singur premiu. Dacă unul a ajuns cu foarte, foarte puțin înaintea celuilalt, ăla a luat tot și celălalt nu mai lua nimic. Ei, în lucrarea lui Dumnezeu nu este așa. Fiecare om își ia 100% cât merită el. Că a avut 5, că a avut 2, că a avut 1, dacă i-a investit și a câștigat, ia exact dublu cât a câștigat, îi se dă înapoi. Deci se păstrează, să spun, echilibrul proporției în dreptul tuturor.
Da.
Acum, în parabola din Luca, mai este și mai interesantă că este, adică aici toți au fost egali în primire.
Au primit aceeași sumă.
Au fost foarte mare diferența de rezultate.
De răspunsuri.
Unii au câștigat de 100 de ori mai mult, alții de 50 de ori, alții de 10 ori și unul nimic. Și atunci stăpânul le dă exact în măsura în care au câștigat, în aceeași măsură le dă. Ceea ce este important că stăpânul nu răsplătește cantitatea, ci răsplătește calitatea.
Da.
Calitatea, interesul.
Cât suflet ai pus,
da,
în
cât suflet ai pus pentru aceasta.
Da.
Și acum ne întoarcem la omul care nu a investit. Aici este marea problemă. Deci, omul care nu a investit vine la stăpân și spune: ce știam, că tu ești aspru, că ești rău, că ești așa și că iei ce nu ai pus. Oamenii care au studiat această parabolă au spus că acest servitor era de fapt unul care a acceptat filozofia marxistă. Filozofia marxistă este filozofia luptei de clasă. Tu ești patron, rău, care vrei să mă exploatezi pe mine. Eu sunt omul exploatat care vreau să scap de tine. Și începem într-un
război,
conflict. Ei, acest om care a primit un singur talent gândea așa: patronul meu vrea să se îmbogățească pe urma mea. El se duce, se distrează, își caută nu știu ce, iar eu muncesc și ce muncesc eu, ia el. N-am să muncesc, domnule, n-am să-i fac eu lui avere. Ce să-și facă el avere pe munca mea? Nu, eu fac.
Dar putea să nu-i dea nimic.
Aceasta era gândirea lui. La interesant este de ce a primit banul.
Asta-i
vedeți, când a primit banul, era subînțeles că acel ban trebuie investit. Eu trebuie să îl folosesc. Deci el nu a fost nici cinstit, că i-a dat de înțeles stăpânului că este un om de încredere, dar în realitate nu a fost de încredere. Și a scos în evidență că avea față de stăpânul său o mentalitate greșită. Și vedeți dumneavoastră că această mentalitate a creat o răsmeriță în lumea noastră, hai să zic așa, vreo toată perioada modernă dominată de această gândire. Ăștia se îmbogățesc pe seama mea. Cât am învățat eu din asta la școală, că am crescut cu filozofia asta. Uite, ăia capitaliștii fac așa, ăia așa, ăia așa. Și
socialism științific, nu mai știam, era un
nu mai știam ce să mai gândim și ce să mai credem. Nu mai știam. Până când s-a schimbat toate și încă în mintea noastră mai continuă să mai fie
de
întrebări.
Ce? Pentru că era o perioadă în care era foarte important ceea ce este scris, ceea ce scria într-o carte. Adică nu erau atât de multe publicații și atât de multe surse. Era una aia oficială care pur și simplu îți modela mintea.
Mi-amintesc că era un om, hai să zic așa, cam de nimic. Nu era bun de nimic. La niciodată nu s-a urcat la amvon să facă o rugăciune, să facă ceva, dar vorbea multe. Și îmi spune odată, ce mă, știi că tatăl tău este exploatator? Că, zice, voi aveți un om la oi, o slugă la oi, și du-te cu tare, fă cu tare, și când vine acasă, spune, du-te, adu-mi lemne, du-te, fă cu tare, tu stai la masă și mănânci și el trebuie să-ți aducă ție lemnele și apa. De ce nu este și sluga să te duci tu să-i pui mâncare și să-i faci? De ce pe el îl pui să-ți facă treaba asta? Gândirea aia, știți, marxistă, care pătrundea și care a creat, ce a creat în societate? Vedeți, așa este omul din parabolă. De ce să îi muncesc eu pentru stăpân? De ce să fiu o slugă lui și el să se îmbogățească pe tema mea? Și atunci stăpânul îi spune două cuvinte, rob leneș și rob rău sau viclean. Unele traduce spune viclean, altele spune rău. Rob leneș, viclean și rău. Acesta a fost robul respectiv. El mai întâi și-a creat o imagine falsă despre stăpân.
E clar, nu avea o relație.
Și această imagine falsă a determinat comportamentul său.
Da. În loc să te bucuri că ai ceea ce ți-a dat, în loc să te bucuri că are stăpânul grijă de tine, că ai ce mânca făcând o anumită slujbă, tu te gândești că el are mai mult și tu nu muncești pentru el ca să-i sporești lui averea.
Da. Vedeți, este principiul legalist față în față cu principiul relaționist. Două lucruri simple pe care le avem în Biblie și ne lovim de ele și încă nu le-am rezolvat. Domnul Hristos spune așa de clar și așa de frumos în prima predică de pe Muntele Fericilor, dacă dreptatea voastră nu depășește dreptatea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip
nu veți intra în cer.
Omul de în parabolă cu un singur talent avea dreptatea fariseilor, acea dreptate materialistă, marxistă. Știi, eu vreau să fiu corect, ce e al meu e al meu, ce e al lui e al lui, dar nu să se îmbogățească el pe banii mei, pe munca mea. Această dreptate, dacă această dreptate, care ea este dreaptă dintr-un punct de vedere, nu poți să spui că el este un hoț, dar nu este dreptatea lui Hristos. Vedeți? Ne trebuie să renunțăm la anumită filozofie a noastră. Să renunțăm la această filozofie și să acceptăm o altă filozofie. De exemplu, un alt element. Zice, dacă vrei să fii mare, trebuie să fii slugă. Păi în societate nu există treaba asta. Dacă trebuie să fii mare, trebuie să fii mare.
Trebuie să fii stăpân.
Trebuie să-ți cumperi haine frumoase, trebuie să ai o mașină luxoasă, trebuie să ai o anumită poziție așa arogantă, trebuie să știi să poruncești, trebuie să fii puternic. Atunci ești mare. Dacă te apleci să-l ajuți pe ăla, dacă iei pe orice om de pe stradă în mașina ta, nu mai ești mare. Deci una este optica societății, alta este optica lui Hristos.
Știți Hristos... ce trebuie să facem noi, domnule pastor? Trebuie să renunțăm la prejudecățile noastre, la preconcepțiile noastre.
Preconcepțiile societății.
Corect.
Cu care ne naștem și în care
și pe care le căpătăm pe parcursul vieții, uitându-ne de jur împrejur. Nu, Dumnezeu are alte valori.
Deci copilul vede de mic. Da. Vede de mic care e situația. Și mă, dacă trebuie să fiu mare, trebuie să fiu așa, trebuie să am ușpă, atunci hai să fac altele, să fac cu tare. El observă și merge pe acest principiu ca să fie mare, să fie puternic. Și Domnul Hristos spune, dacă dreptatea aceasta nu înlocuiți cu dreptatea mea, nu câștigați nimic. Și le dă exemplu, uite, eu sunt Domnul, sunt învățătorul vostru, iar eu, Domnul vostru, m-am plecat să vă spăl picioarele. Eu, Domnul vostru, sunt umil, sunt slugă, dorm într-o peșteră. Nu dau din picior să îmi dați un hotel de 4 stele.
Să deschideți hanul cel mai mare pentru mine.
Nu, n-am nicio pretenție. Dar zice, în felul acesta devii mare. Gândiți-vă că, deci treaba aceasta chiar există și în filozofia nazistă, în filozofia nazistă de acțiune, a fost în primul rând filozofia lui Marx, materialistă, a fost filozofia lui Nietzsche, omul puternic trebuie să fie puternic. și a fost religia lui Wellhausen. Deci toate acestea și-au găsit punctul culminant în nazism. Dom'le, rasa puternică, omul sănătos, puternic, pur, trebuie să domine. Omul slab trebuie să... Ce însemnează creștinismul ăsta să-ți întorci obrazul? Ce? Îi întorc palma, nu obrazul. Și filozofia aceasta a dus la dezastrul celui de-al doilea război mondial. Unii au învățat lecția puțin de tot, dar alții n-au învățat-o. Merg mai departe cu aceeași idee. Vedeți, noi trebuie să ne schimbăm optica. Omul din parabolă cu un talent nu și-a schimbat-o. L-a gândit sau l-a analizat pe stăpân prin dreptatea lui.
Și prin prejudecățile lui, și-a necunoscându-l.
Și-a pierdut. Ceilalți, stăpâne, am mai câștigat încă 5. Nu sunt ai mei, sunt ai tăi. Și ce spune stăpânul? Nu, de acum încolo ce ai câștigat
este al tău.
E al tău.
Foarte interesant este și scuza pe care o găsește slugarea, cel care a primit doar un talent, a venit la el și i-a spus: Doamne, am știut că ești om aspru, care secer de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat și mi-a fost teamă. M-am dus și mi-am ascuns talentul în pământ. Iată, ți-l dau înapoi, iată ce este al tău. După ce îl primise cu bucurie, iată ce este al tău.
Îmi place foarte mult ideea patronul. Nu răsplătește munca, ci fidelitatea colaboratorilor. Uh-huh. Și acest raport îl respectă în dreptul lor. Că a primit 5, că a primit 2, raportul este același. Ai fost fidel, primești 100%. Fidelitatea colaboratorilor. Și gândiți-vă că această fidelitate este rostită de Domnul Hristos chiar la final, când s-au dus la camera Sfintei Cini, spune: voi sunteți aceia care ați rămas cu mine până la capăt. Pentru că ați rămas cu mine până la capăt, vă dau împărăția cerului. Ce a răsplătit? Fidelitatea. E o diferență foarte mare între Petru și Tadeu din grupa cealaltă. Nu știm ce a făcut, pe unde a umblat, nu știm nimic. E o diferență foarte mare între Iacob, scepticul, dacă nu văd și dacă nu pun mâna, nu cred, și Ioan, foarte sufletist, foarte... Dar toți au primit exact același, pentru că nu a răsplătit o anumită cantitate, ci a răsplătit fidelitatea. Voi ați rămas cu mine. De aceea, dragi prieteni, rămâneți fideli lui Dumnezeu, pentru că el de aceasta are nevoie. De un om care știe sigur că se poate baza pe tine. Vei fi sâmbătă la cântec, la rugăciune, în biserică și el știe, îl am pe Maria sau pe Ion acolo, pe care contez că îi voi găsi și voi putea să fac serviciu divin cu ei. Acesta este lucru care Dumnezeu îl răsplătește.
Ne întoarcem totuși pentru o ultimă idee la robul cel rău, pentru că trebuie să înțelegem că robul era pe lângă stăpân, deci lucra lângă el, era în grupul lui, putem fi noi în biserică. Și după ce îi spune robul că tu ești așa, așa, stăpânul continuă: păi ai știut? Dacă ai știut că sunt așa, bun, accept că tu mă vezi așa, dar dacă ai știut că sunt așa, cu atât mai mult trebuia să investești, să-l duci la zăraf, să faci ceva, să investești galbenul. Luați-l, spune servitorilor, și dați-l celui care a câștigat, căruia i-am dat 10.
Da, așa este. Dar observați, robul acesta îl privea pe stăpân ca pe patron. Patronul, șeful, știți, așa cu accentul ăla așa de șeful.
Răuvoitor.
Fii atent, da. Vine 6. Pregătiți-vă, ascundeți cu tare, fiți drepți, luați mătura, faceți ceva că vine șeful. Deci avea această atitudine de teamă, de corectitudine rigidă. El nu cunoștea pe patron în realitate.
Da.
El nu avea o relație cu acest patron. Din acest motiv nici nu s-a angajat să-i facă ceva. Asta este, atâta trebuie să fac, asta e serviciul meu, la revedere. Nu este în fișa mea de program. N-am făcut, nu trebuie să o fac. Și acest element este dureros. Pe când ceilalți oameni, patronul nu era șeful de care se speria, deja patronul este un colaborator. Noi vrem să colaborăm cu el. El ne-a întins o mână și noi vrem să întindem o mână. Aici este diferența mare.
Și aș încheia cu versetul 29, pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce nu are, se va lua și ceea ce are.
Iar Luca spune, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Pare. De fapt,
nu are.
El nu are nimic.
Așa este. Da, face parte din categoria finalurilor îngrijorătoare și dacă suntem îngrijorați, înseamnă că este bine. Mai este o șansă pentru noi să ne redresăm. Vă mulțumesc, domnule pastor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!